Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz Sarajevskog studija. Početkom sedmice oslobođeni Naser Orić i Sabahudin Muhić, koji su bili optuženi da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Bratunca i Srebrenice 92. Reakcije predstavnika udruženja koji su bili pred sudom BiH.
I Naseru Oriću se sudilo samo za 3 ubijena zarobljenika Vojske Republike Srpske. I zamislite čuda, s oslobođen. I gdje je ovdje pravda?
Jer čovjek nije kriv, stvarno. Nadam se da će prestati ova hajka na njega.
Povodom oslobađajuće presude, burne reakcije u zemlji i regiji.
Jasno je da srpska suza nema roditelja. Jasno je da ćemo za pravdu morati da se borimo mi sami.
U generalni štrajk jučer stupili zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo, a u Srbiji boravio turski predsjednik.
Otprilike sada se radi o cifri od 800 miliona dolara, tako da bi otprilike do kraja godine mogao da pređe milijard dolara. Ali čini se da ni ova cifra nije dovoljna, tako da nam je cilj da u što kraćem periodu povećamo na 3, odnosno 5 milijardi dolara.
Detalje sedmičnih pregleda događaja čućete nešto kasnije. U nastavku slijede vijesti koje su obilježile ovu subotu 14. oktobra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci je održan sastanak kojeg je sazvao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom odluke suda Bosne i Hercegovine da oslobodi Nasera Orića, koga je BiH tužilaštvo teretilo za zločine nad srpskim zarobljenicima na području Srebrenice 92. Dodik je kazao kako je konstatovano da je potrebno da se u što skorije vrijeme u krivični zakon Republike Srpske utvrdi krivična odgovornost za nepoštivanje odluka RS-a na nivou BiH.
Konstatujemo da je neophodno izvršiti produženje roka za održavanje referenduma o sudu i tužilaštvu i dopuniti odluku Republičkoj referendumskoj komisiji na bazi prethodno pribavljene saglasnosti svih, a prije svega opozicije u Republici Srpskoj. Pozivamo opoziciju da podrži održavanje referenduma sa predloženim izmjenama u roku od 10 dana.
Sastanku kojeg je sazvao predsjednik RS-a nisu se odazvali predstavnici Saveza za promjene. Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, je na posebnoj konferenciji za novinare govorio o političkoj situaciji i najavljenom referendumu.
Kao njima stalo do mišljenja opozicije. Pa nisu nas ni pitali kad ste stavljali na dnevni red, sad nas kao pitaju i mi smo im bitni da održe referendum. To je potpuno smiješno. Mi nismo podržali odluku o referendumu, obrazložili je na toj sjednici. Oni su po zakonu dužni da održe referendum. Ne oni, nego komisija. Narodna skupština je donijela odluku, svaka odluka je legitimna, pa i ova.
U okviru obilježavanja 65 godina osnivanja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu potpisan je memorandum o razumijevanju s ekonomskim fakultetima iz regiona. Memorandum su potpisali dekani 17 ekonomskih fakulteta iz BiH, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije, a cilj je razmjena studenata i profesora kao i otvaranje mogućnosti za zajedničke istraživačke projekte. Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo, nezadovoljni satnicom i koeficijentom prema kojim se ona izračunava, nastavili su i danas štrajka. Pridružili su im se kolege iz drugih kantona, dok su mnogi najavili kako će stupiti u štrajk upozorenja jer su nezadovoljni uslovima rada. Tokom štrajka u Sarajevu radi hitna pomoć, Zavod za transfuzionu medicinu, neuropsihijatrije i apoteke, a primaju se samo najugroženiji pacijenti. Iz Sarajeva je danas krenuo konvoj pomoći za sirijske izbjeglice. U pitanju je 15 šlepera. Uputili su se u grad Rejhanli na jugu Turske, a očekuje se da pomoć tamo dostave sredinom naredne sedmice. Lideri Francuske, Britanije i Njemačke upozorili su sinoć u zajedničkoj izjavi da su protiv izlaska iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, kritikujući odluku američkog predsjednika da ne potvrdi sporazum kojeg je međunarodna zajednica 2015. postigla sa Teheranom. Istovremeno šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini je kazala da SAD ne mogu unilateralno ukinuti nuklearni sporazum sa Iranom. Svi militanti takozvane islamske države napustili su Raku, njihovo nekadašnje uporište na istoku Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Kako navodi ta organizacija, oni su Raku napustili zajedno sa porodicama, uputivši se na nepoznata odredišta. Sjeverna Koreja se priprema za novo lansiranje balističke rakete prije zajedničkih pomorskih manevara Južne Koreje i SAD-a koji počinju sljedeće sedmice, prenijeli su južnokorejski mediji. Pjongjang te manevre smatra provokacijom i mogao bi pripremiti odgovor. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 19 do 25 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Početkom sedmice sud Bosne i Hercegovine je oslobodio bivšeg komandanta armije Bosne i Hercegovine Nasera Orića i pripadnika te armije Sabahudina Muhića optužnice kojom je tužilaštvo BiH nastojalo dokazati da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Bratunca i Srebrenice 92. Prema optužnici u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili su tri zarobljenika srpske nacionalnosti, ali sud naveo da je tokom sudskog procesa odbrana dokazala da su nevini. Detalje ima Mirna Sadiković.
Oslobađajuća prvostepena presuda ratnom srebreničkom komandantu armije Bosne i Hercegovine Naseru Oriću izazvala je brojne reakcije. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac, koja je prisustvovala izricanju presude, kazala je da je učinjena velika nepravda za žrtve.
14. decembra 92. godine muslimani iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića došli su u moj Bjelovac, u moje dvorište i u dvorištu ubili su mi supruga, svekra, svekrvu, jetrvu i njeno dvoje dece zajedno sa Branom Vučetićem odveli su u srebreničke zatvore. Naser Orić je bio u Bjelovcu, bio je u Krajici, u Ježeštici, u Gnioni, u Zagonima, u Zalazju, u Podravanju, u Skelanima, u Fakovićima. Sva mjesta on ta zna. I Naseru Oriću se sudilo samo za tri ubijena zarobljenika Vojske Republike Srpske. I zamislite čuda, oslobođen. I gdje je ovdje pravda?
Kada Hotić, predstavnica udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa, kazala je nakon presude da je oslobađajuća presuda bila očekivana.
Očekivali smo ovakvu presudu. Jer čovjek nije kriv, stvarno. Mislim, svi su sudovi dokazali, bio je Den Hagus, nisu ga mogli osuditi. Nadam se da će prestati ova hajka na njega.
Nura Begović iz udruženja Žene Srebrenice Tuzla navodi za naš radio da je Haški tribunal 2008. godine pravosnažno oslobodio optužbi Nasera Orića za zločine počinjene nad Srbima oko Srebrenice.
Ovo je zaista pravična presuda i znamo da su se igrale političke igre i da su bile laži, da se žele samo izjednačiti žrtve, nikad ne mogu se izjednačiti žrtve.
Uslijedile su i brojne reakcije političara iz Republike Srpske koji dovode u pitanje kredibilitet rada u prvom redu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na presudu, pozvao je sve Srbe da se povuku iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a potom i iz institucija Bosne i Hercegovine.
Ovo je možda i prilika da rehabilitujemo priču o već zakazanom referendumu i odbijemo priču o sudu i tužilaštvu. Sud i tužilaštvo ovakvim postupanjem nema ni minimalne podrške od strane Srba. Pozivam sve Srbe koji rade u sudu i tužilaštvu da izađu iz tih institucija. Je li ovo neprihvatljivo da se za ovako očigledan zločin za koji je utvrđeno i za koji se zna da se daje oslobađajuća presuda samo zato što se musliman sudi u Sarajevo muslimanu za zločine nad Srbima i da ga na taj način oslobađa. Pozivam sve predstavnike srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine da se okupimo i donesemo jedinu moguću odluku, a to je da otkažemo bilo kakvu legitimitet sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
No, ovu Dodikovu inicijativu podržale su samo njegove stranačke kolege. Predstavnici ostalih političkih stranaka također kritikuju rad tužilaštva, ali nisu za radikalne poteze. Tako ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da je rješenje u smjeni glavne tužiteljice suda Bosne i Hercegovine.
I energično odbacuje izjavu koju je dao Milorad Dodik, je rekao musliman sud muslimanu. U ovom vijeću koje je presuđivalo na Servoriću bile su tri sudija, od kojih jedan musliman i dva Srbina. Presuda je donesena jednoglasno od strane suda Bosne i Hercegovine i ne smatram da ovdje postoji problem u sudu Bosne i Hercegovine, već isključivo u tužilaštvu, nesposobnost, neradu tužilaštva. Mislim da vršitelj dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine mora odmah da podnese ostavku.
Pismenim putem oglasilo se i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, navodeći da ne može komentarisati prvostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine u predmetu Naser Orić i drugi. U saopštenju navodi da će uložiti žalbu kada dobiju pisani otpravak presude. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Burne su reakcije na oslobađajuću presudu Naseru Oriću bile i u Srbiji, posebno tamošnjeg predsjednika Aleksandra Vučića, zabilježio Miloš Teodorović.
Uzdržimo se od teških reči, izjavio Aleksandar Vučić povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću.
Ja pozivam Srbe da i zbog ove presude, kao i posle onoga što se meni dogodilo u Srebrenici, ne pokažu i ne izgovore ni jednu težu grču reč protiv naših komšija Bošnjaka, da gradimo prijateljstvo sa njima i da zajedno sa njima gradimo budućnost.
Vučić ipak dodao da je oslobađajuća presuda za Orića dokaz da životi srpskih civila nisu jednako vredni kao životi drugih ljudi i da je to znak da će Srbija za pravdu uvek morati da se bori sama.
Jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi. Jasno je da srpska suza nema roditelja. Jasno je da ćemo za pravdu morati da se borimo mi sami.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću na nju ostavila užasan i poražavajući osjećaj.
Da imate posle svega što je bilo, da nema nikakve pravde i da baš niko nije kriv, ne znam, ljudski mi je strašno.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da od međunarodne zajednice očekuje da pokaže solidarnost i upornost kako je pokazivala prema majkama Srebrenice i prema majkama Podrinja, te da ih uvere da će zločince pravda stići. U izjavi dostavljenoj medijima on iznosi procenu da je u toj regiji ubijeno 3.500 Srba od strane snaga Nasera Orića.
Očekujem da će međunarodna zajednica sada iskoristiti svoju veliku snagu koju ima Bosna i Hercegovina i pokazati da je za pomirenje tako što će biti kažnjen Naser Orić, ratni zločinac i dokazani ubica Srba. Ostaje samo nada da je ovo prvostepena presuda.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da je sramna odluka suda BiH o Naseru Oriću, također je izrazila uverenje da će Viši sud u Beogradu, pred kojim se i dalje vodi postupak za ratne zločine protiv Orića za ubistvo 9 civila, nastaviti da vodi ovaj slučaj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Razlog podignutih tenzija u regiji, kako smatra profesor međunarodnog prava sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Seizović, leži u tome što se sve pa i sudske presude koriste za sticanje političkih poena, a pri tome su žrtve najmanje važne. Za Radio Slobodna Evropa Seizović pojašnjava kako sudovi sude na osnovu dokaza, ne na osnovu uvjerenja pojedinca ili društvene grupe, te da sudska istina stoga ne odražava nužno onu objektivnu.
Bosna i Hercegovina jeste prerušena, odnosno neuspjela, propala država, u što se svaki dan uvjeravamo i još dugo ćemo se uvjeravati. Površnom posmatraču to je jasno. Druga je stvar što nas svaki dan političke elite uvjeravaju da smo uspješno proveli mnoge reforme. To jednostavno nije istina. Pravosuđe je kolateralna šteta stanja, pod znacima navoda, tripartitne ravnoteže straha, koja je opet posljedica djelovanja etnonacionalnih elita. U takvom okruženju svakako ni pravosuđe nije u boljoj poziciji od politike. Podložno je različitim utjecajima koje je, nažalost, jako teško dokazati.
A nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao povlačenje Srba iz suda i tužilaštva BiH, analitičari upozoravaju da bi se iza ovog zahtjeva mogli kriti isključivo politički motivi koji nemaju mnogo veze sa borbom za pravdu i žrtve. Prilog Dženane Halimović.
Nakon poziva da predstavnici Srba napuste pravosudne institucije na nivou Bosne i Hercegovine, ali i drugim, te da se konsultuju o daljim koracima, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zapravo pokazuje da je dio političkog nasljeđa u kome ne postoji odgovornost prema pravnoj državi i sistemu, ocijenila je za Radio Slobodna Evropa politička analitičarka Tanja Topić.
Mislim da čak i nemamo razumijevanje pravne države i onda nam je razumljivo, znači, i da se ne poštuju odluke suda, da se derogiraju i ne poštuju institucije sistema, i to je ono što bih rekla sastavni dio naše političke kulture i političkog nasljeđa.
Dodik je najavio aktualizaciju priče o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, što, kako smatra Topić, uz pozive na napuštanje institucija, ilustruje odnos prema državi.
A vi ako nemate, znači, minimum identifikacije sa sopstvenom državom, a koju sve vrijeme prikazujete kao inostranstvo, kao nešto što je nametnuto, onda se na isti način odnosite i prema institucijama te države.
Srpski su predstavnici vlasti na nivou Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata i ranije pozivani iz Republike Srpske da napuste bosansko-hercegovačke institucije. Svaki put motiv je bio politički, tačnije politikanski, kaže Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa. Za Radio Slobodna Evropa navodi kako će uskoro biti jasno čemu izazivanje kriza, pa i ove posljednje, te otkriva dio detalja iz njihove najnovije analize.
Dometi reformske agende, dometi aktualnih vlada su vrlo skromni i čini mi se da se političari opet hvataju za svaku slamku koja može proizvesti političku aferu, koja može skrenuti pažnju i medija i javnosti sa loše ekonomsko-socijalne situacije, sa loše životnog standarda na ono što je dnevno upotrebljiva vijest. Imamo potpuni nesklad onoga što oni obećavaju predstavnicima međunarodne zajednice koji ih izdašno kreditiraju i onoga što oni rade na dnevnoj osnovi. Politička scena je potpuno zagađena neadekvatnom, neprimjerenom retorikom, a s druge strane ogromni novac koji se troši za zaduživanje, ogromni novac koji se očekuje od strane financijera za reforme ne dolazi ili se u isto vrijeme troši, a tih reformi nema. Mislim, Bosna i Hercegovina je rekorder po broju dana za odgovore na upitnik Europske unije. Bosna i Hercegovina je pristala da provodi reforme iz paketa koji se zove reformska agenda i za više od 2,5 godine dobacili smo samo do 50%, a to je trebao biti trogodišnji paket.
Pozadina je politička, odnosno ovim pozicija u Republici Srpskoj pokušava potkopati Savez za promjene koji je u vlasti na državnom nivou, smatra analitičar Adnan Huskić.
Ko se povlači ako ne Savez za promjene iz državnih institucija tamo gdje su oni dio vlasti? Znači, radi se o još jednom taktičkom potezu Dodika i Dodikove vlasti, gdje oni sada, jeli, na taj način žele da umanje sposobnost Saveza za promjene da uopšte u narednom periodu može da vodi politiku koja bi eventualno išla ka tome da prevagnu u borbi za vlast na izborima 2018. godine.
Huskić također vjeruje da nijedna politička opcija u Bosni i Hercegovini ne želi pravosuđe koje radi po zakonu, već po njihovom nalogu.
Dakle, ovdje se radi o tome da su političke stranke ili ovo što bi mi mogli nazvati političkim strankama, u stvari su interesne skupine, u potpunosti zagospodarile svim procesima u Bosni i Hercegovini. I u onom momentu kada ne mogu da kontrolišu ili ne odgovara bilo kakav segment države u tom smislu, oni su spremni da se sa njim poigravaju, spremni su da ga diskvalifikuju, spremni su da odustaju od svega toga. Naprosto se radi o tome da je demokratski nivo na kojem se mi kao država nalazimo vrlo nizak, da ovo nije konsolidovana demokratija i daleko od toga da mi možemo govoriti o tome da u Bosni i Hercegovini postoji vladavina prava.
Bojkotovanje rada pravosudnih institucija prijeti da unazadi ono malo napretka što je postignuto na evropskom putu, upozoravaju poznavaoci bosansko-hercegovačke političke scene. Očito je da je predizborna kampanja uveliko počela, te treba biti spreman da će se ovaj put bazirati na podjelama i prijetnjama više nego do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku iz regije. Sredinom sedmice turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je posjetio Srbiju. U službenu posjetu je stigao sa oko 200 privrednika, a o detaljima razgovora sa tamošnjim predstavnicima vlasti čućemo od Dušana Komačevića.
Gradnja gasovoda Turski tok se nastavlja i mi želimo da što pre dopremimo gas u Srbiju, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u Beogradu.
Türk akımı noktasında bildiğiniz gibi
pre svega želim da kažem što se tiče Turskog toka, je projekat koji se radi zajedno sa Rusijom. Tako da smatram da ni gospodin Putin neće negativno gledati na ovu stvar i smatram da će u vrlo blisko vrijeme Srbiji doći gas i da će se problem na ovaj način rešiti.
Turski predsjednik rekao je da deo poslovnog sveta iz njegove zemlje već ulaže u Srbiji, a da je drugi deo privrednika došao sa turskom delegacijom koja u Srbiji boravi u dvodnevnoj posjeti kako bi ostvarili kontakte i sklopili poslove sa ovdašnjim privrednicima. Ipak trgovinska razmjena između Turske i Srbije još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, dodao je Erdoğan.
Otprilike sada se radi o cifri od 800 miliona dolara, tako da bi otprilike do kraja godine mogao da pređe milijard dolara, ali činim se da ni ova cifra nije dovoljna, tako da nam je cilj da u što kraćem periodu povećamo na 3, odnosno 5 milijardi dolara.
Prvog dana posete potpisano je 12 sporazuma između Srbije i Turske, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije nakon sastanka sa turskim kolegom. Vučić je dodao da će drugog dana u Novom Pazaru biti potpisana još 4 dokumenta.
Mi smo potpisali zajedničku političku deklaraciju o osnivanju Visokog saveta za saradnju između Srbije i Turske. Svake godine ćemo imati jedan sastanak, jednu godinu u Beogradu ili negde u Srbiji, jednu godinu u Turskoj. Ministri će umeđu vremenu međusobno razgovarati, donositi rešenja iz svojih oblasti, obaveštavati nas o tome.
Vučić je podsjetio turskog kolegu da je zvanični Beograd pružio podršku Ankari neposredno nakon pokušaja vojnog puča prošle godine, ali i u svim drugim za Tursku teškim situacijama.
Srbija je uvijek izražavala svoje nedvosmisleno protivljenje zbog brojnih terorističkih akata koji su se dogodili na teritoriji Turske Republike. Uvijek smo izražavali svoje saučešće, i to iskreno saučešće, smatrajući da protiv te pošasti savremenog doba moramo uvijek zajednički da se borimo.
Uoči sastanka u Palati Srbija, Vučić je kolegu iz Turske proveo kroz izložbenu postavku koju je priredio Arhiv Srbije, a na kojoj su izloženi dokumenti iz 17. i 18. veka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na poseban račun u Republiku Srpsku uleglo je 5,5 miliona eura donacije koju je vlada Srbije početkom septembra iz budžetskih rezervi usmjerila za opštine u tom dijelu Bosne i Hercegovine i za 5 opština u Federaciji BiH u kojima žive Srbi. Pažnju privlači činjenica da se novac izdvaja iz budžetskih rezervi, a zatim da novac nije usmjeren u konkretne projekte po uobičajenoj proceduri, kažu sagovornici Branke Mihajlović.
Srbija godišnje redovnim putem i redovnom procedurom iz predviđenih budžetskih sredstava izdvaja za ukupno 2 miliona Srba koji žive u državama regiona 1.200.000 evra. To je, kaže Aleksandar Čotrić, član Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, mnogo manje od ove donacije vlade Srbije.
Ovo je suma koja je znači 5 puta više za samo nekoliko projekata u Republici Srpskoj nego što se za sve Srbe, odnosno državljane Srbije, izdvaja putem redovnog finansiranja.
Kakve su inače redovne procedure za dobijanje sredstava, objašnjava Čotrić.
Do sada išlo je to preko projekata, preko jednom godišnje raspisanog konkursa.
Na naše pitanje kako će se ta sredstva utrošiti, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske nam je odgovorilo krajnje uopšteno. Projekti će biti izabrani u saglasnosti sa načelnicima opština. Na nedavnom sastanku načelnika opština sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić je rekao.
Projekti su izuzetno heterogeni, počev od putne infrastrukture, izgradnje obdaništa, rekonstrukcije pješačkog mosta, studentskog doma i do izgradnje sportske dvorane i samog trga u istočnom Novom Sarajevu.
Bivša ministarka financija u Banja Luci, sada direktorka regionalnog poslovnog kluba Svetlana Cenić, međutim, postavlja pitanje.
Ko će ocjenjivati projekte? Koji su kriterijumi za ocjenjivanje projekata? To su sve nepoznanice.
Ova donacija, kaže Aleksandar Čotrić, praktično je politička podrška Miloradu Dodiku.
Sigurno da će to biti protumačeno kao podrška stranci nezavisnih socijaldemokrata i Miloradu Dodiku, a mi kao Srbija bi trebalo da imamo podjednak odnos prema svim političkim opcijama.
Slično razmišlja i Svetlana Cenić, koja se pri tome čudi da vlada Srbije sredstva građana usmerava u Republiku Srpsku, pored siromaštva u mnogim lokalnim zajednicama u samoj Srbiji. Reakcije građana Valjeva.
Ne znam da li predsjednik zna kako se živi u Valjevu. Plate od 25.000 i da li mi možemo da platimo i da jedemo i da plaćamo obaveze državi.
Domaćinska deviza je što kući treba, crkvi se ne daje.
Ljudi gladni kopaju po kontejnerima, mislim, a taj ogroman novac poklanjati nekom, veliko razmetanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Jučer su zdravstveni radnici u Bosansko-Podrinjskom i Zeničko-Dobojskom kantonu održali protest upozorenja, a u kantonu Sarajevo medicinski radnici su stupili u generalni štrajk. Razlog je taj što, kako su naveli, je zdravstvo u ovom kantonu jedina grana koja nema validan kolektivni ugovor. Prilog Aide Đugum.
Osnovni razlog je neusklađivanje neto satnice sa realnim porastom troškova života. Edo Salimić iz Sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo objašnjava.
Nismo se dogovorili oko satnice, sad je ona 2.31,
Oni nude 2,50, mi smo rekli to je 2,75.
Među onima koji su štrajkuje dio uposlenih u domovima zdravlja i općoj bolnici Abdulah Nakaš. Ali pored toga uslugu je primio pacijent Resul Alibegović.
Automatski smo je primili i uradili sve što je trebalo.
Arman Šarkić iz preslužbe javne ustanovi Domovi zdravlja kantona Sarajevo objašnjava.
Radimo na tom nivou da hitni medicinski slučajevi i akutni kao takvi moraju biti prepoznati u svim uslovima štrajka i tu dileme nema.
Jedan od zahtjeva sindikata radnika u zdravstvu je da se ne mijenja koeficijent prema kojim se izračunava plata. To je bio razlog zašto se ovom sindikatu nisu pridružili članovi sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo. Iako podržavaju sindikalnu borbu, predsjednik tog sindikata Izet Hočko kaže.
Osnovni zahtjev našeg sindikata, pored boljih uslova za rad, jeste i povećanje koeficijenata doktorima, a drugi sindikat se oglasio da je protiv promjene tih koeficijenata.
Treći sindikat zaposlenih u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu oglasio se saopštenjem za javnost. Podržavaju zahtjeve svojih kolega, ali kako je navedeno u saopštenju, nadaju se, citiram, da kao rezultat ispravne strategije upravljanja kliničkim centrom i postignutim uštedama stvaraju se uslovi za postepeno socijalnim prilikama razumno povećanje plata na svim nivoima u kliničkom centru. Završen citat. Te zbog toga nisu stupili u štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Ove sedmice obilježena je godišnjica stradanja studentica Sarajevskog filozofskog fakulteta Selme Agić i Edite Malkoč. Njih je automobilom usmrtio Sanjin Sefić, kome se još uvijek sudi za ovo teško krivično djelo, govori Amir Agić, otac ubijene studentice Selme.
Vjerujte da nam je sad teže nego kad nam se to desilo, jer tada nam se desilo, tada smo bili u Grču, nismo znali šta nam se dešava, sad smo svjesni svega. Prošla je godina dana, mislim da čak nismo na pola suđenja. Od silnog odgađanja, dolaska advokata koje sud, dok ja nisam reagovao, nisu i kažnjavali što ne dolaze do advokata Senjina Sefića za koje god tvrdi da su svi krivi sem njega. Prolazimo težak period mi kao porodice.
I za kraj priča o instrukciji Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo prema kojoj u skladu sa novim zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju škole moraju provesti anketu i školsku dokumentaciju uskladiti sa rezultatima ankete, odnosno upotrebljavati samo jedan od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini, dakle ili bosanski, ili hrvatski, ili srpski jezik. Do sada je praksa bila da pored tri službena jezika roditelji i djeca imaju pravo birati i četvrti nazvan BHS jezik, što je skraćenica od bosansko-hrvatsko-srpski. Tema Marija Arnautović.
Komentarišući za Radio Slobodna Evropa najnoviju instrukciju Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, ministar Elvir Kazazović tvrdi da je riječ o isključivo poštivanju novog zakona.
Tako da dosljedna primjena zakonskih odredbi predviđa da se nastava i nastavnice odgojno-obrazovnog rada izvode na samo jednom od tri zvančna jezika konstitutivnih naroda, koje zakon definira kao bosanski jezik, hrvatski jezik ili srpski jezik.
Stručnjaci vjeruju da je jezik od rata na ovamo služio kao izvrsna poluga izazivanja što većih podjela i da se njim već dugo ne bavi nauka, već politika. Pjesnikinja Ferida Duraković smatra da za okruženje nacionalnih projekata uvijek znači da je jezik drugačiji od onog drugog.
To nije bio BHS jezik, to je bila mogućnost da biramo jedan od jezika. Sada tu mogućnost više nemamo i utrpavamo djecu u političke projekte koji škole dijele na tri škole pod jednim krovom. A meni se čini i već dugo o tome razmišljam da je u stvari to jedan projekat o koji se zove jedna škola pod jednim krovom, što podrazumijeva jednu političku opciju i jedan politički projekat.
Upravo na pitanje da li su ovakvim ishodom oštećeni možda roditelji i djeca koji žele da svoj jezik nazivaju BHS, odgovara ministar Kazazović.
Roditelji koji su do sad imali mogućnost tog četvrte varijante nemaju, jer nam sugerišu da to nije ustavna kategorija, da smo mi to do sad provodili mimo zakona i tu su nam i obusmeni sugerstali, sad su i roditelji napravili pritisak i to je problem.
Kada treba najbolje se pozvati na ustav i ustavne kategorije, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak i dodaje da se još ne zna kakva je pozadina ovakve odluke i može li donijeti remećenje unutar obrazovnog sustava.
Teško je izbjeći neku pretpostavku da se
radi upravo o ideologiji koja se podvodi pod ispunjavanje ustavne norme, što ponovno implicira još nešto, dakle da u zemlji u kojoj je podjela postala način života, političari uopće ne vide da je moguća realizacija ustavne norme kroz integrativne procese, pa tako i u sferi jezika.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić i Dženana Karabegović.